Dames en heren, dit is vir my 'n besondere voorreg om vandag drie deurligtige persone hier aan ons voor te stel. Eintlik almal, ons praat nou oor die wonderwerker vanmôre, maar dit is soos hulle, al drie soos hulle sit, wonderwerkers met die taal. En daarom dat PG en Chris albei geprofileerdes van die woordfees is, albei het al profiele gehad, wat ons speciaal aan hulle afgestaan het, want dit is vir ons die kostbare mense, wat die groot bydra tot Afrikaans gelever het, en wat dan hierdie jaar met die thema van hemels, ook saam met u allemaal, die sterre is aan die hemelse firmament vir ons. So baie, baie welkom aan allemaal, PG gaan die sessie lei, en dan is daar achterna miskien so tyd vir drie vrae of so uit die gehoor. So onthou maar as julle 'n brandende vraag het wat julle wil bespreek oor die film, oor die verwerking daarvan, dat julle dit net onthou tot dan. Net een afkondigingkie. Toe ons die program opgestel het, het ons nog nie geweet dat Stef Bos, wat eergisterand uitverkoop is by Soete Groete, ons verrassingskunstenaar is, wat uitverkoop was by Spier, ons verrassingskunstenaar is by Soete Groete ook hierdie jaar by 401 Roosendaal nie. Die kennisgewing word vir jy daar opgesit. Die eerste klompie mense, daar is nog so, dis min, net so 14 kaartjies of so nog beskikbaar vir daai wonderlike ete met die fantastiese Afrikaanse skrywers en die Nederlandse skrywers en Stef Bos, wat vanavond optree by 401 Roosendaal. So na hierdie kort advertensieflits, net oor na PG. Baie dankie.
Vandag vat my nou baie ver terug. Ek het 'n program gehad op die televisie, PG Gesels. Rywie was my eerste gas, Katinka Heinz. Paar jaar terug, ons sal nie sê hoe lang, nee. Maar een paar jaar terug.
Jammer, ek
jy weet dat feestorganiseerder is een ongemakkelijke blerrie ding om in die rond te doen. Maar in elk geval...
Daarmee is ek het roerend eens.
Luister, ek het gedink, omdat mense wat hier sit, divers is, hier is die wat, nie, wat van film maak niks weet nie. Daar is hier wat van film maak als weet. Nou, ons kan hier invlieg, ek en Tikka en Chris, hulle nie, ek nie, ek is nie vandag eindelijk hier teenwoordig. Maar die feit is, ons kan nou hier met technische dinge praat, tot die koeie huis toe kom. Maar wat ek eindelijk wil doen, is om elke hierdie twee mense kom uit baie verskillende, het verskillende paaie geloop, maar het was vormende paaie, wat uiteindelik toe dit by mekaar kom aanleiding gegeet, tot een hele streep uitstekende films, waarvan Wonderwerker, glo ek, een hoogtepunt was. So, as julle my sal vergewe, Chris en Katinka, gaan ek nou maar eers met Katinka begin, en ons begin met daar in graad 2, Tinka, wat ek jou wil vraag, waar het die gogga die eerste keer gebyt?
Wel, my ouma was een storyverteller, maar altoe my ouma's eindelijk, en my een ouma wat in Burgersdorp gewoon het, het my van kleins af laat storykies vertel en versies opsê, vir die tannies in die dorp. En op school het ek, op laarskool ja, net pauzes, klein speeltijd, die story van wat die naweek by die huis gebeur het, uitgewerkt tussen twee groot bome by die school en dan groot speeltijd dit opgevoer, totdat een van die onderwijseres een of my ma gevra het of sy weet wat daar aangaan. Na een naweek, wat het nie so goed gegaan het by die huis nie. Ja.
Nou, dit het oorgeloop in een besluit, nee. Een of ander tyd moes jy besluit het, kyk, die drama en die verhoog in die plekke is die plek waar ek wil wees. Hoe oud was jy?
Weet jy, dit was nie eintlik 'n besluit nie, dit het eintlik maar net gebeur, want hoe dit vir my gewerk het, is ek het 'n wonderlike, in daardie jare was het Elikisie juffrou, Juffrou Nul de Tooi gehad, en my pa het my na haar toe gestuur, want hy wou ek met oordentlik Engels praat. En ek het toe gesê, ek wil nie Engels praat nie, ek wil my gediggies in Afrikaans doen. En toe het sy gesê, goed, ons kom oor een, anders mors jy jou pa se geld, ons doen een Engelse gedig, en dan verder Afrikaans. En sy het my net laat voel, jy weet, sy het sulke stukkies opgevoer, en kom jy op die verhoog, en dan voel het net baie lekker. En ek het daarna gedink, ek sal seker, sy het aanbeveel, ek gaan meisies hoor toe, en ek gaan, gaan na Elise van der Spuy toe, en ek het toe gedink, ek sal een kleuterskool juffrou word, want ek is baie mal oor kinders, en toe kom, sê hulle wel, daar is een nieuwe drama kursus, wat geloods word, Anna Netlingpool, Truida Lou, en ek het soen toe gaan gedink, is goeie achtergrond vir kleuterskool juffrou.
Maar dan, goed, kom ons praat net so bietjie op hierdie pad waar jy geloop het, oor die groot invloede. Jy nou Truida genoem, Anna Netlingpool genoem. Hoeveel van hierdie invloede, ek wil jou mettertijd so bietjie vraag, oor mense soos, byvoorbeeld Jans, byvoorbeeld. Kom ons begin by Truida.
Wie Truida het, is natuurlijk nou Anna Poolse sister, en ek dink, sy het miskien ook nie om Dove Neute die eerste Afrikaanse rolprent gemaakt nie, Man ja. In die Donker, met Van Wyk Louw het een dag net gegryp is en kamerjas aangetrek is en sê, stap in die gang af as extra, ongelukkig het hy met sy rug na die kamera gestap, van die kamera. Maar Truida die heel eerste dag, het sy gesê, en dit sal ek nooit vergeet nie, het sy gesê, onthou net, as jy een actrice is, gaan jy nie en jy speel jouself nie. Jy is nie elke keer jy wat nou dit is of dit is of dit is. Jy moet na die karakter toe gaan en jy word die karakter. En dit het my absoluut gefascineer, want dit het net my kop heeltemal geskuif en sy het ons eerste oefening was dat ons moet sit vir 1/2 uur, asof ons by die tandarts sit en wag en ongeduldig is. En het was wonderlik, want allemaal het so gesit, en toe denk ek, allemaal doen het, wat gaan ek doen, en toe doen ek net niks. So, Truida was een fantastische mentor, en die dag toe ons klaarmaak met die laaste examenauditie, toe sê sy vir my, want ons audities vir Truk en Kruik gedoen, toe sê sy vir my, onthou nou net, vergeet nou alles wat ons jou geleer het, en gaan en leef jou droom, volg jou droom, leef jou droom. En dit was net precies wat ek nodig had. En daarna het ons baie goeie vriende geword. Sy is baie, ja, ek is tot, baie na.
Tot heel aan die einde, nee.
Ja, ja.
Ja, sy was een ongelooflike mens. Maar die, en Tant Anna,
juffrou... Sy het nie van my gehou nie. Tant Anna het nie van my gehou nie. Want ek het ook nie eindelijk van haar manier van voordra. Of liever, dit was my ongemakkelijk. Ja. Ek het gedink, my speeltoneel of jy dra voor, en sy wou in elk geval, ons met koeksister om ons koppe dra, en ek het gedink, ek gaan nooit een man kry, as ek dit doen. Tant Anna, ja, ons moest jy weet handgebare gebruik, en ek het verkies om het nie te doen, he, en dan doen jy examen, en dan gee Truida vir jou 90% vir die buitelke, en dan gee Tant Anna vir my 50%, jy weet. So, maar Truida het altijd gesê, jou kop en jou hart, jy werk met jou kop en jou hart, vir alles jy specifiek, as jy werk met poesie.
Ja. So, hulle het toch een invloed gehad.
Ja, maar Tant Anna was natuurlijk formidabele vrou. Die eerste keer toe sy vir my blomme stuur na een stuk wat sy vertaal het, het sy letterlijk omtrent 3 ure later, vir my laat weet, juffrou Heinz, jy het nog nie vir my bedank nie, vir die blomme.
Nou maar juffrou Heinz, luister nou mooi, dit was toe die dag van die planke.
Ja.
En was jy ooit deel van Trukse geselskap?
Ja, ons het audities gedoen, en vir Truk en Kruik, en ek het een keuse gehad, en te besluit ek kom gaan Kruik toe, want my ouma het in die strand gewoon, die een wat my so laat versies opsê, en ek was baie lief van, toe besluit ek kom Kruik toe. En toe het ek in een stuk gespeel, en besluit nie, dis nie vir my nie, en teruggegaan, en begin een bykie klas gee, en so aan, en toe is ek een hoofrol aangebied, door Kruik, saam met Kobus Rousseau, en Pieter Fourie, en teruggekom en ek, daar het my loopbaan eindelijk begin. En toevallig was Kobus een van die mense wat, hy het my ook in die rolprent bedrijf, hy het my oortuig om te gaan vir auditie. Maar ek het dit nog nie eindelijk vertel nie, en ek het dit onthou nou die dag dat ek was so voorbarig, dat toe ek, ons het gewerk by die Breitenberg Theater as studente, en toe het Kobus gesit en koffie drink by die het parkcafé, nee, daai kafeetjie op die hoek, en toe gaan ek na hom toe, en toe sê ek vir hom, ek wil so graag eendag saam met u speel. En na die tyd, ek gedink, is jy mal in jou kop, dit was glad nie, eerst ek nie eens geweet hoe ek gaan werk hier nie. So die engel het gehoor daar, ja.
En hoe die oorskuif na film toe gekom?
Dit het so gebeur, dat Kobus my gesê, daar word audities gehou vir 'n fliek met die naam van Katrina, en Jans Rautenbach is een baie interessante regisseur, en hy pas die kandidaat gemaak en weet, ek het hierdie ding gehad dat films is een bietjie common en ek wil nie daar aan speel nie, want ek sal het nie goed kan doen in elk geval. En toe het hy gesê nie, maar Jans Rautenbach soek nie modelle nie en skoonheidskoningin nie. Hy soek gewone mense. En toe het ek gegaan die audisie gedoen en ja, jy weet, die sinnekie was, ek moes vir een straal sê, ek wil jou hee, ek moet jou hee, dit was die sinnekie. En ek het so gekyk na die woorde, en ek het gedink, ek weet nie hoe ek het gaan doen nie, en toe staan ek nie daar, en toe sê ek, ek wil jou hee, ek moet jou hee. En toe sê Jans, ja! Toe kry ek hier al. Maar nou ja, so het het begin.
Maar jylle het toe jylle pad geloop, ne?
Ja, ja, ja. Ja, ek het gespeel vir Truk terwijl ek geskiet het vir Jans in een stadium bedags geskiet in die aandige werk, wonderlijke werk by Truk gedoen, saam met François Swart en Robert Moore en toe in een stadium moes ek die keuse maak en Jans die geleentheid vir my gegeven.
Daai regisseurs van die tyd, jy noem nou vir Robert Moore en vir François, ja. Wat er aan vir hulle gaan?
François het my nogal tamelijk geïntimideer in die begin. Hy het my
allemaal geïntimideer.
Ja, hy het. Maar ek het baie respect vir hom gehad, want ons het ook by hom klas gehad.
Ja.
Geweldig baie respect vir hom gehad. En een sin vir komedie, hy het een sin vir komedie gehad, waarvan ek baie gehou het.
Ja.
Robert Moore was ook formidabel en bijvoorbeeld wat hy een keer gedoen het, wat ek gedink het baie interessant is, is voor drie sisters van Tjekhov, het hy gekom en hy het gesê, hy het besluit om al die karakters om te ruil. So as jy hierdie rol sou speel, gaan jy nou daar in speel en daar in gaan nou daar in en allemaal was vreselijk gegooi. En wat hy toe gesê het, wat eintlik sin gemaak het, is dat hy wil ons help as akteurs om nie in een groef te kom en nie een etiket op jou skou te kry, nie. En ek het later altyd onthou met, jy weet, verskillende akteurs met wie ek gewerk het, is jy weet, moet nie akteur benadeel, omdat hy al baie keer daai type rol gespeel het nie. Gooi my na ander type rol, jy weet, en ontwikkel, want die akteur, jy weet, moet die geleenthede kry om sy talent eindelijk te kan
Kan ek jou in die blote ding vraag, Tonka?
Ja, maar hierdie peegje. Nee, weet, maar ek wil jou net
vraag, over wie ons allemaal baie lief was, Don Lennart.
Ja.
Nou kyk, Don Lennart was die grootste geniale non-professional wat ek ooit ontmoet.
Ja, ja.
Kyk, jy kan skryf wie jy wil, maar Don speel sy eie woorde.
Ja.
Hoe was dit om teenoor hom?
Dit was wonderlik, die eerste dag toe ek nou in die Kaap aankom om Katrina te kom speel, toe sit Don daar op die stoep van die Avalon Hotel. Toe sê hy vir my, ek wil net hê met weet hierdie hotel, nee, as hier die bus verby kom, dan moet die kakkerlakke hande vasthou, dat die gebou nie omval nie. En in afval toe sê hy vir my, huil jy maklik? Toe sê ek, ja, dit hang af. Toe sê hy, maar kan jy huil voor een kamera? Toe sê ek, ek weet nie, ek het nog nie dit probeer nie. Toe sê hy, o nee, want hulle moet net vir hom heel tyd Ave Maria speel. En hulle moes rechtig, hulle moes vir hom Ave Maria speel, dan huil hy die trane loop. En ja, hy was ongelooflik, ja.
Maar daar het nou een klomp ding, ons gaan nou later by die vervaardiging kom, maar daar is nou, waar sy ons nou? Is tyd vir Christus toe te gaan, of ja. Nog nie? Want jy werk nou toe so, jy trou met Koos Roots, jy gaan aan, en jy begin ook oorskui vervaardiging toe. Kom ons los jou so 'n bietjie en dan vra ek vir ou Chris. Jy weet my ou vriend, een van die ou roerendste dinge wat jy ooit geskryf het in jou donderse Hemingway style. Is 'n klein reeltjie in een van jou kort verhale. Waar jy terugkom by die huis en jou lyf kry die lê wat jy in die matras gelê het. Dis nou een van jou groot reels daai. Hy bly my by. Ek kom jou in die laafveld begin. Hoekom sit die ding so diep in jou?
Ek is daar gemaak, gebore, groot geword. En ek het die plek maar net van kindsbeen af geleer lief kry, soos enige een. Jy weet, ek dink het sy moeiliker gewees het as ek in Hielbrau groot geword het.
Ja, jy sou. Jou proses sou anders gelyk het, ja. Ja.
Maar ja, nee, die Laafveld het my gaan sit nog voor my geboorte en hy sit nog steeds daar. Het is een wonderlijke landskap en het is een wonderlijke plek, is Eden.
En sê vir my, Chris, as jy nou so 'n landskap in jou absorbeer, ek sal later, as ons by Wonderwerker kom, een bietjie terugkom daarby. Maar nou het jy 'n ander loopbaan gehad, jy stiks toe. Jy het 2 vroeë boeke geskryf.
Ongelukkig, ja.
Waaroor jy gedurig kla, wat ek sommer dink simpel is, dat een man kan kla, dat hy so vroeg publikasie gehaal het.
Ek wil graag gesien het wat jy geskryf het toe jy 21 was. Dis is...
God jong, was maar so sleg soos dit wat hy geskryf het op 75. Kijk, nou ontwikkel mos nie eindelijk nie. Maar jy... Maar jy het journalist geword.
Ja.
Die invloede langs jou pad wil ek net 'n paar net so losweg vra. En die eerste ene wat ek wil vra is Bartu Smit. Wat 'n tere vriend van jou was. Is dit wat jou drama toe gebring het?
O ja, verseker. Ja. Ja, ek het hom ontmoet toe ek nog op universiteit was. Ek was voorsitter van die dramavereniging en toe het ons 'n nuwe stuk gesoek. En toe het Bergsonier vir my gesê, hy hoor Bartu Smit het 'n nuwe teks wat nog nie opgevoer is nie. Toe gaan ek na Bartu toe. En ek gaan vra vir hom of ons dit kan opvoer. Toe sê hy op voorwaarde dat ek self die regie doen, dis nou hy wat Bartu is.
Ja.
Daartoe kom die herken. En ons het vriende geword. En hy het my geleer lees.
Leer lees?
Ek het nie eintlik, ek het as kind eintlik baie selde gelees. Daar was te veel ander dinge om te doen wat opwindender was om sommer ja. Te boek te sit. En Bartu, jy weet ons was in daai tyd, ons Afrikaanse skrywers en die hele Afrikaanse gemeenskap, het in een baie, baie klein dammetjie gesit in Kwaakje.
Ja, ja.
En Bartu het vir my die belangrikheid daarvan gewys dat daar een ongelooflike groot wêreld buitenkant hierdie poeliekie is. En jy kan nie probeer om oor die mens en die syn en die wat ook al te skryf as jy hierdie aan die rand van hierdie ou klein poeliekie sit nie. En hy het vir my gesê, los alles wat jy het, gaan Europa toe, maar jy kom nie terug voor oor 2 jaar nie. As jy wil 6 maande gaan toer, los het. Gaan soen toe vir 2 jaar. Ek het later geweet hoe kom. Jy moet ontwortel raak. Jy moet vervreem raak van die plek waar jy groot geword het. Die wêreld waarin jy groot geword het.
Ja.
Jy weet, want om so heeltemaal uitgeplukt te word uit jou bekende omgewing en daar zwaar te kry, want niemand het baie geld nie, jy weet nie, jy sit nou maar daar en jy bly in die dakkamerkie en jy
Ja.
En blootgesteld te wees aan die buitenlandse pers, aan vrienden wat jy anders ons nooit so geken het nie, Franse en Duitse en Hollandse vrienden, wat vir jou sê, het jy dit al gelees? Het jy dit al gelees? Ja. Ken jy hierdie skrywer? Jy word dageliks uitgedaag en blootgestel en jy begin lees en jy begin weier lees. En jy begin net Europese theater sien. En jy weet het nie dan nie, maar as jy terugkom,
ja,
dan besef jy, het die klomp dinge verander, jy weet.
Wie, ek onthou nog gesprekke, ach, oor Camus en Sartre en existentialisme, en jy weet, alles wat daai tyd in die sfeer van wat destijds die 60's was, geleef het. Dit was vir my baie interessant, omdat ek nooit daar was nie. Maar jylle wat daar was, het het geabsorbeer, en dit het jylle werk beïnvloed.
Ja.
Hoe lyk die invloede langs jou pad, Chris?
Sê weer?
Die invloede. Kom ek sê nou vir jou so. Ek onthou nog toe ons daar jong mense in Johannesburg was. Nou lees ons Kappels van Updike. He?
Ja.
So het klomp mense wat so saamboer, sulke jong, en dan hulle pleeg overspel onderling, en daar is een ou wat erg suksesvol was, wat die ou bladsy vir bladsy sit en benei. En
altyd daarby uitkom. Hi.
Ja, ek praat seks altyd terwille van Katinka. Maar in elk geval, ons is baie opgewonde oor die boek, kan jy onthou?
Ja, ek dink nou nog, dit is een van die wonderlikste boeke wat ek ooit gelees.
En ek, as ek nou kyk na die TV-reeks, jy weet, dan krijg ek nog sulke va-naatlanke, baie va-naatlanke. Maar hierdie goed bly toch in een ou sit. Jy weet, die goed wat jy gelees, ek weet, jy is nou, ek is mos nou een Steinbeck fan en jy is mos nou een Hemingway fan. Ek hou van Steinbeck wat losgaat is en jy hou van Hemingway wat prachtig, elke sin is stuif. En ek moet jou sê, jy is die naaste ou wat ons in Afrikaanse prose het, wat na by Hemingway kom, oké? Okay?
Ek dink is een wonderlijke compliment, dankie Piet.
Nou, vat die compliment van een man, van een Steinbeck man af. Al hierdie dinge, Bartu, 60, een rol wat jy gespeel het, wat totaal onderskat word, en wat nog iemand eendag wat die sin het, vir die historiese, John Kannemeyer is nou ongelukkig dood, so die historiese is ook al dood tussen ons. Maar, is die rol wat jy gespeel het in die 60er beweging? Kijk, ek was nie by nie, ek is een laatkomer. So, maar jy het, as courantman, het jylle gesorg dat 60 nuus is. Of het nou is oor jylle moet Abel Kossee beklei, of André Brink het weer ergens oor een of ander touw getrap, of wat ook al, jylle het, en as journalist het jy gehelp om die 60er beweging een bewussyn te maak in Afrikaans. Ook by Koot Forster hulle, ne? En jy het maar die klappe gevat. Wat het die jare aan jou gedoen? Die jare van kol en die ding.
Jy weet, ek dink, daar is min mense wat rechtig onthou hoe een verlate landskap hierdie land toe was. Maar. Jy weet, jy kan nie jou oog knip nie of jy oortree een of ander regulasie. Jy weet, jy is so ingeperk en daar is so vir jou besluit oor elke jota of titel van wat jy mag sê of doen of dink of lees.
Ja.
En daar was een woede wat bezig was om te ontwikkel by een hele geslag nieuwe, ek wil nie net sê skrywers, nie kunstenaars, maar selfs ander mense, wat sê, maar ons kan ons nie onder hierdie dwingeland bly voortbestaan en ons self volledig mens noem nie, jy weet. En ek denk dat was een woede wat daar begin ontstaan het by sy van ons, wat sê ons met alles wat ons het, met elke greintjie energie en insig, moet ons probeer hierdie ding beveg. En dit was soos vlieg in die wind, jy weet. Want die magte was groot en alles omvattend. Maar ek denk ons het maar net geweet, jy weet, dit is een kwestie van elke ou met sy kant bring. En ek het gesorg dat ek dit soveel as moontlik in die pers inkry, omdat ek een journalist was en ek het toegang gehad tot die redaksie. Om te probeer dit onder mense se aandag te bring, want ek het besef, dit help nie om die staat aan te val nie. Jy moet die gewone man op straat aan jou kant kry.
Ja.
Jy moet hulle begin oortuig. Want as jy hulle oortuig, dan is jy skielik nie meer een nie. Jy is 100 en later 1000 en later 1 miljoen. En ek het hulle probeer bewus maak van hierdie donker tunnel waarin ons verdwaal sit.
Gerek, nou die dag, krappie kinders, al die artikels wat ek teen sensuur geskryf het, dit is net so'n pak.
Ja.
Jy weet, een ou het vergeet van hoe dit was. Maar jy het een geweldige rol daar. Ek wil net een ding vraag, voor ons naar wonderwerkers toe gaan. Ek het jou vreselijk lief om een rede.
Is hier nou een belijdenis?
Ja, maar is goddank nou nie, dink aan, dit is nie hierdie keer seksueel nie, hoor. Dit is verlede tyd. Jy daarmee begin. Toe allemaal sê die Afrikaanse taal, jy moet om in die historiese presens skryf, toe skryf jy van die beste prose in die Afrikaans. En jy het een van die grootste stellings gemaak, wat ek mee saamleef, kan ek het net vir jou teruggeef. Jy het vir my gesê, Piet, as ouwe bladsy 1 begin met die verlede tyd, is jy bladsy 3 in die kak. Toch ook, Chris, jy het dit gedoen, en Sander het gedoen, ek het dit ook so'n bietjie gedoen, maar ek is nou hier in die minder is. Maar die ding is, daar is een ritme in, wat jy wakker gemaakt het. En ek wil nou net vandag hier ten aanhoor van al hierdie mense sê, dis een van die, een van die groot dinge, wat jy reg gekry het. Kom, ons gaan wonderwerker toe.
Dank u.
Julle het nou by mekaar uitgekom. Twee kreatiewe geeste. Sonneblom is gestig en daar's al hierdie geskiedenisse en dinge. En dit het uitgeloop op 'n streepfilms wat allemaal die moeite werd is, nê? Clara Vlier enzovoort tot by wonderwerk. Kan ek net so bietjie by Chris bly? Wonderwerker het Marais gevat. Ek wil net so bietjie by jou hoor. Ek wil nie te diep invra nie, want dit is binnenkamer goed. Hoe het jy so by Marais uitgekom? Drie dinge. Hoe het jy so by Marais uitgekom? Hoe kom daar die deel van sy lewe? En hoe kom het jy om laat uitloop soos hy uitloop? Daai spesifieke deel van die lewe wat jy toe kon fictionaliseer. Jy het begin met seker met die boek van Leon Rousseau of wat?
Wel, ek is van baie jare gelede af al, is ek gefascineerd geweest deur Marais se lewe. Hy was hierdie natuurkenner, jy weet dit het dadelijk my aangespreek. Hy was hierdie geheimsinnige figuur wat hem als verbeelding hardloop. Hy was hierdie briljante brein, jy weet, met so min infrastructuur rondom hom, om te kon bereik wat hy bereik het, is eindelijk onverklaarbaar, selfs vir vandagse eie tydse wetenskap.
Ja, ou wat hy die bloute uit sonder een poëtiese traditie winternacht kan maak, jy weet.
So ja, Maré was vir my van jongs af, jy weet, een icoon gewees, en toevallig, vir Katanka ook, sy was net so gefascineerd door hom, sy het baie keer vir my gesê, jy weet, as sy in sy tyd geleef het, so sy hom definitief afgevry het.
Nie wat ek gesê het nie, nie so nie.
Wel wat meer.
Het maar eens een landskap en jou landskap wat so al voor mekaar lê.
Dit speel natuurlijk self een groot rol, jy weet. Ja. Hoekom juist daai gedeelte? Dis vir my vreemd dat mense dit my vra, en baie mense vra dit vir my. Want as ek enige ander gedeelte gekies het, so hulle dieselfde vraag kom vra. Jy weet.
Ja, dis waar.
Maar ek het nou agterna baie daaroor nagedink. Jy weet, dis 'n ou tema in baie van die goed wat ek geskryf het. Die vreemdeling wat inkom en 'n gemeenskap of 'n gesin se orde kom omverwerp.
Ja.
Jy sien het in Taraboomdraai, jy sien het in Pa maak vir my verleer, Pa, jy sien het in soveel van my tekst.
Ja.
En toe kom hierdie extra ding by, ooral alles wat ek oor Marie lees, of stories wat mense vir my daar in die Waterberge vertel, is daar altyd hierdie moontlikheid wat hulle noem. Party het dit 'n feit genoem, ander het gesê, nee, ons weet nie. Wat het gebeur tussen Eugène Marais en daardie jong meisiekindjie op daai werf?
Ja.
Gaan die kop nou maar weer aan.
Mm-hmm.
Want daar is onbeperkte moontlikhede. Hy het, almal sê ja, hy het hypnose op haar geoefen, sal ek maar sê.
Ja.
En hy het haar laat allerhande dinge doen wat sy normaalweg nie sou doen nie. Nou wat sluit dit alles in, en wat sluit dit alles uit? Daar was nergens enige bewys dat hulle enige seksuele verhouding gehad het nie, en dit het my ook gefascineer. Hierdie man kom hier in van buiten af, en hy kom werp hierdie hele story ondersteboe, en die gastvrou raak op hom verlief.
Ja.
Dis maar sy story.
Maar ek moet jou sê, dit was my aangrypende story, ek die eerste keer die draaiboek gelees het, ne? Toe was die Bobbejaan meer agressief. Toe ek die tijd om my gestuur het om die Engels na te sien vir die vertaal. Maar ek was van die begin af gefascineerd door hierdie ding, dat hierdie specifieke, selfs effens stil ding. Ek het een vreselike ding gesê, want ek het vir jou gesê, o Chris, dit is een moerse mooi draaiboek. Maar gaan hy kommersieel wees, gaan hy volkryp wees vir hom, toe blyk dit werk. Ek het Tinka. Jy het hom die rolverdeling bepaal, jy het hom gecast. Ek wil net een ding vraag. Wie het jou geleer om met acteurs te werk? Want jy kry het hulle uit wat ek nie in hulle gesien het vooraf nie.
Ek dink is omdat ek self speler is dat ek kan ek dink is iets wat mens kan leer nie, ek dink is iets wat jy voel. Dis 'n intuïtiewe aanvoeling. En ek het soveel respek, dit was nog altyd, ek was nog altyd baie gelukkig dat ek die spelers kon kry wat ek wou gehad het.
Ja.
En al wat mense moet doen is jy intuïtief begin mense op mekaar ingestel raak en mense besef het nie eintlik nie. Mense wat op die stel werk is ligte en kabels en maar hulle begin later begin hulle iets aanvoel. En ek los dit eintlik maar net, jy weet, ek los dit eintlik net, want die gesprek begin op 'n ander vlak plaasvind en dis verskillende registers en so begin die spelers met mekaar. Dit is my die ongelooflikste iets om te ervaar, is hoe wanneer mens eerlike spelers kry, soos in hierdie geval David, Marius, Sandra, as jy dink aan Anneke Weideman, jy weet selfs haar klein rolletjies wat soos Sandra en Kobus se rolle, jy weet, dis net, hier kom hulle van buiten af, ons het reeds
ek sien Sandy nou daar buitenkant, maar my bewondering klop in my hart. Dis een van die mooiste kameerrolle wat ek ooit gesien het.
Ja.
Dis net een van die ongelooflike dinge wat gebeur. Dit het my geruk tot in my siel.
Ja, en die wonderlike ding was dat die, hulle moes van buiten afkom. Jy weet, en toe het ons nou al begin met om die web te bou.
Ja.
En dit is een fantastische toneel. Ek meen, dit is die wonderlikste toneel, want Chris het so goed geskryf, want met daardie toneel, die toneel op zichzelf, begin komies en lig en dan draai hy om.
Ja.
En hy draai die hele stuk met daardie toneel.
Ja.
Dit is die grootste draaipunt in die stuk natuurlijk, maar binnen in die toneel ook. So dit was een baie, baie belangrik toneel. En Sandra het om net so gevat en hulle het om... jy weet, dit is een kostbare toneel geweest, maar mens sou maklik, want hulle moes om van 'n komiese element neem na die geweldige pathos. En ek kan nie vir jou sê hoe leer mens speel nie.
Maar jy dan, nee, ek staan net met bewondering vir die manier waarop jy weet, kyk, Marius sal altyd goed wees, ek weet dit, maar hy is daar net daar ietsie extra. Jy weet, Minnaar, jy weet, Elise Kuywood. En die jong meisje kan waarde hy elke rap jaar toe uit.
Sy is toevallig hier, so jy moet versigtig.
Ter waar is sy? Ach, sê toch net waar hier so ouwe, wat verlief is op wat.
Nee, David het my nogal, ons het baie gepraat oor die stuk. Ek en David het, ons kom op ver pad met, van Vila's kind af. En ek het baie respect vir hom as 'n speler, maar ook as 'n denkende mens. En sy passie, weet, hy het 'n werklike passie vir die theater. En ons het gepraat oor rolverdeling, elke toneel bespreek, elke sinnetjie in die draaiboek, toe dit nou kom by Jane Brayshaw, want ek moet sê dat toe ek die geld begin soek het vir die fliek, sou Marius die rol van Marie gespeel het. En toe het Marius later te oud geword, en toe sou David dit speel, en toe word David ook te oud. En toe sê Chris een af my, hoorie so, wanneer het jy laas vir David gesien? Want David speel in binnenland, en toe maak ek afspraak met David, en toe sê ek vir hoorie, jy facelift gehad, of wat gaan aan, want jy lyk so goed, en toe kry jy die rol van Marie. Maar ek vraag toe vir hom, in verband met die jong actrice, want sy moes hierdie absolute, sy moes spontaan wees, maar sy moes daai, jy weet, daai absolute pier iets nog hee, en kon ontwikkel, maar daardie kwaliteite wat Jane moes hee, toe sy, wat van Anneke Weideman, want sy het ook speel in die avonture van Hanna Hoekom. En ek was nie seker nie, ek het gedink, miskien is sy te jonk, ek weet nie of sy die sensuele daai kwaliteit sal kan kry nog nie. En ons het 'n audisie gedoen, letterlik op pad, ek was op pad lughawe toe en sy moes klas toe gaan en ons het letterlik net af van die snelweg af vinnig die audisie gedoen. En sy het nie die woorde kon leer of iets. Ek het net vir haar gesê, dis wat gebeur. En Stian Baum het gehelp en het die skinkbord dra en hy moes haar vang en dit was 'n improvisasie. En ek het net daar gestaan, ek het geweet. Dis daai iets wat iemand het wat onmiddellik gaan na 'n ander frekwensie. Dit is letterlik soos, jy weet, jy gaan na 'n ander plek toe, die plek van glo. En sy het dit gehad en ek het net gedink, oh, dankie, baie dankie.
Chris, toe jy jou karakters uitgewerk het in die draaiboek, kon jy voorsien dat hy so goed sal werk?
Ek was baie onseker, jy weet, kyk elke film, en dis nie net ek met Susanne nie, draaiboekskrywers in Amerika sê, wat op baie sukses al gehad het, sê dit altyd weer van vooraf. Jy kan nie voorspel hoe reageer, hoe gaan kykers daar buiten reageer op 'n film nie.
Ja.
En ek het gedink, dis nie kommersieel genoeg nie. Ek het gedink, ek weet nie.
Nee, ek het ook so gedink, maar ek was verkeerd, man.
Wel, gelukkig was ons albei verkeerd. Jy weet, ons was so verbaas en verras en dankbaar.
Wie wat, ek dink die boere mense, het toch, so in hierdie tye, ons praat van tye, jy onthou die tye van 60, ons onthou die tyd van Marais, ja. Maar hierdie tye van vandag, glo ek, ons boere mense het een honger en een gehalte wat net nie waar is.
Ja.
Ek wil net daar aankom, ja. Weet, ons het, ek geloof nogal dat as jy iets doen, waarin jy, jy weet wat jy denk, oh, dit is die type propering wat ek sou wou sien, en dit is, as jy self een passie het vir die thema waarmee jy bezig, dan is die kanse baie beter, eerder as het jy sê, hierdie formule, en ek moet hierdie formule probeer naboots, maar die feit dat daar soveel mense daar buiten is, en, jy weet, as jy dink 160.000 mense het na die theaters toe gegaan, hulle het hulle kaartjies gaan betaal, boon behalwe, jy weet, baie mense wat die DVD gekoop het, maar dan weet jy, en dit was die gevolgtrekking, is daar is een nismark vir kwaliteit, Afrikaanse kwaliteit films, en dit is ongelooflik om dit te weet. So, die feit dat ons met behulp van, natuurlijk, nie, dis nie een commerciële belegging gewees nie, en ek weet nie, Astrid mag my sê wie ons gehelp het, maar in elk geval Astrid de Vos is die hele kan afvra. Maar sonder Afrikaner ondersteuning, kulturele ondersteuning, so ons die film kon gemaakt
het. Hoe het jy dit reg gekry as vervaardiger? Is dit mooi? As vervaardiger, om aan die geldskieters hierdie film te verkoop, om ons nou maar kry te stel, ne?
In die eerste plek was daar ons lang nie meer subsidie nie, en toe het die Departement van Handel en Nywerheid het toe voor een dag gekom met een boodskap of een subsidie van 35%. So nou het jy daarom 35% wat nie verhaalbaar is nie. En, maar ek kon nie eintlik enige iemand regtig oortuig nie, want enige finansier sê ek wil die opbrengs op my belegging hê, totdat iemand in my oor gefluister het, dat ek die Dagbreek Trust moet nader. En ek het iemand gebel met naam van Astrid de Vos, en ek vertel graag die story, en jammer Astrid, as ek nou wil vertel. Maar ek sê, ek wil baie graag praat, maar ek het ook nog nie gevoel met wie moet ek praat nie en geweet nie, want ek weet mens moet, ek is nou, ons is nou klaar, ek sê, ons moet klaar maak. En Astrid en ek het mekaar in die hospitaal ontmoet, want haar seun het seer gekry, been gebreek, maar hy seun het een mantelvliesoperasie gehad, en sy het gesê, ek het 'n uur tyd om koffie te drink, kom ons drink koffie, en net daar het is om deurgehaak, want toe gaan het oor passie, dit gaan oor Eugene, maar ons nie baie tyd nie, ons kinders is in die hospitaal, Chris krijg die draaiboek, die wonderlijke draaiboek, Eugene Marais, en dis waar het begin het, dis hoe dit gebeur het.
Ah jong, is daar nie dalk so ergens een hand oor die ding gewees nie?
Ja, ek dink so. Ja.
Ons het tyd vir so een of twee vraag net?
Moet die gehoor vraag. My vraag is nou nie meer goed genoeg nie. Dit is alright, maar nie kan.
Dit lyk my die gehoor vir dit goed genoeg, want ek sien toevallig is die eerste sessie wat ek nou nie aan sien, die peergie so jammer om het te moet toegee, maar lyk my, jy is toch goed genoeg. Nog, jy mag nog een laaste vraagie vraag.
Wie?
Jy.
Ek het baie vraag. Hoe hou een huwelik as men saamwerk? Myne sou nie.
Sal ons praat oor die muziek van die vlek?
Ja.
Ben Lurik het die muziek geskryf. Ek wil net vinnig ook sê dat die serie beskikbaar is saam met die boek. Nou, as dit nie een slim ontwijking was nie, dan weet ek nie.
Oh,
ek denk jy stem saam, het was wonderlijk.
Commercieel is het baie goed gedoen.
Maar jy kan die vraag antwoord, Kroon?
Excuse, ek het nie gehoor nie.
Die vraag is, hoe dit honger bly jy met die vrou getroud?
Kyk, jy het gesê, sy kry wondere reg met spelers. Met haar man ook, sy gee jou een kyk en jy doen wat sy sê.
Ek dink dit is 'n pragtige woord om jy af te sluit, ek hou van hom. Dames en heren, ek wil net sê dat die wonderwerker vir my persoonlike belydenis glad nie in die skemering nie, maar in die oggend 'n kosbare klein noot vir Afrikaans is. En ek wil ook sommer sê, sonder die dagpreek trust was die woordfees in die woorde op en wêrelde projek verlore. Baie, baie hartlik dankie aan Astrid en die hulle benadering. Nou. En baie dankie dat julle dit gegee het vir Afrikaans soos die wonderwerker. Ek dink dit sal regtig in die annale bly staan. Dit is daai figuur van ek hoor Risa de Wet sê hy is Eugene. Hy raak verskriklik kwaad want hy is hier vanoggend. Risa was baie bewus van sy teenwoordigheid. Altyd het julle dit ook ervaar met die maak van die film, want hy het een keer so ingegryp hier by die woordfees, een jaar, dat ons werklik dat daar 'n glas beweeg het so ver voor my man se oë en hy is nie bygelowig hoegenaamd nie.
Ek sou sê daar was ja, tydjie sê mense is jou verbeelding, maar ek moet sê toe ek nog sukkel het om geld te kry, het ek een aand gesit by 'n gastehuis en ons het gewerk aan iets anders en die deur het so stadig oopgegaan. Dit was by Elsie Bezietsman se huis. En ek het nog ook hoendervleis gekry en toe sê ek meneer Marie, is dit jy is, kom sit asseblief net hier, want ek het nou genoeg gesukkel. Asseblief, kom help my nou net. En ek bieg nou maar, ek het bieke met hom gepraat. Nee.
Hy is hier, ek voel die hoendervleis mense, hy is hier. En baie dankie aan hom ook, vir sy bydra tot die wonderwerker. Ek dink dit is 'n kosbare klein noot vir Afrikaans, en baie hartlik dankie vir die twee wonderwerkers van die taal wat dit vir ons gegee het in Afrikaans. En baie dankie vir PG. Ek is nou nie altyd tevrede met wat jy sê oor die feesorganiseerder nie, maar jy's 'n baie goeie onderhoudvoerder.